Gambar 7, Yunus nolak timbalan pangeran. Saatosna Nabi Elisa maut, aya Nabi sanesna di Israel anu namina Yunus. Allah nimbalan ka Yunus, maneh kudu angkat ka Niniwe, kota anu gede tea. Ingetkeun urang dinya, sabab kami nyaho kacida jahatna maranehna. Yunus henteu angkat kadinya ku jalaran urang Niniwe teh musuh urang Israel. Kumargi kitu anjeuna nyobian nyingkiran pangeran. Anjeuna unggah kanu kapal anu bade balayar ka nagri anu jauh. Anjeuna mayar ongkos jalan lajeng kapal balayar. Tapi henteu lami teu eta Allah ngayakeun angin ribut di laut. Topan anu ageung kacida gedena. Jalma-jalma di kapal sarieuneun. Sakur aya nu dilebet kapal, aranjeuna nyarios. Hayu urang lotre, sangkan terang saha nu janten gara-gara na kajadian kieu teh. Saentosna di lotre, lotrena keuna kajenengan Yunus. Kusabab kitu, sadayana terangeun yen Yunus teh anu lepat.